sura ya 11 mstari wa kwanza. Ilitokea wakati Yesu alipokuwa anaomba mahali fulani, mmoja mwanafunzi wake alimuita, "Bwana, tufundishe sisi kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake." Mstari wa pili. Yesu akawaambia, "Msalipo semeni, Baba, jina lako litakaswe, ufalme wako uje." Mstari wa tatu. "Utupe mkate wetu wa kila siku." Mstari wa nne. "Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wote waliotukosea, usituongoze katika majaribu." Mstari wa tano. Yesu akawaambia, "Ni nani kwenu atakuwa na rafiki ambaye atamwendea usiku na kumwambia, 'Rafiki, niazimie mikate mitatu'?" Mstari wa sita. "Kwa sababu rafiki yangu amenijia sasa hivi kutoka safari, nami sina cha kumwandalia." Mstari wa saba. Na yule aliyeko ndani akamjibu, "Usinitabishe, mlango umekwisha kufungwa, na watoto wangu pamoja nami tumekwisha kulala kitandani. Siwezi kuamka na kukupa wewe mikate." Mstari wa nane. "Nawaambia, japokuwa hamki na kumpatia mikate kama rafiki yake kwa sababu ya kuendelea kumgongea bila aibu, ataamka na kumpatia vipande vingi vya mikate kulingana na mahitaji yake." Mstari wa tisa. "Nami pia nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa." Mstari wa kumi. "Kwa kuwa kila mtu aombaye atapokea, na kila mtu atafutaye atapata, na kila mtu abishaye mlango atafunguliwa." Mstari wa kumi na moja. "Ni baba yupi miongoni mwenu, mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka badala yake?" Mstari wa kumi na mbili. "Au akimwomba yai atampa inge?" Mstari wa kumi na tatu. "Kwa hiyo, ikiwa ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni kwamba atawapa Roho Mtakatifu hao wamuombao?" Mstari wa kumi na nne. Baadaye Yesu akawa anakemea pepo, na mtu mwenye pepo alikuwa bubu. Ikawa pepo alipomtoka, mtu huyo aliweza kuongea. Umati wakastaajabu sana. Mstari wa kumi na tano. Lakini watu wengine wakasema, "Huyu anatoa mapepo kwa Belzebuli, mkuu wa mapepo." Mstari wa kumi na sita. Wengine walimjaribu na kumtaka waonyeshe ishara kutoka mbinguni. Mstari wa kumi na saba. Lakini Yesu alitambua mawazo yao na kuwaambia, "Kila ufalme utakaogawanyika utakuwa ukiwa, na nyumba iliyogawanyika itaanguka." Mstari wa kumi na nane. "Kama shetani atakuwa amegawanyika, ufalme wake utasimamaje? Kwa sababu mwasema, 'Natoa mapepo kwa Belzebuli.'" Mstari wa kumi na tisa. "Kama mimi natoa mapepo kwa Belzebuli, je, wenzenu wanatoa mapepo kwa njia gani? Kwa sababu hii wao watawahukumu ninyi." Mstari wa ishirini. "Lakini kama natoa mapepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajia." Mstari wa ishirini na moja. "Mtu mwenye nguvu aliye na silaha akilinda nyumba yake, vitu vyake vitakaa salama." Mstari wa ishirini na mbili. "Lakini akivamiwa na mtu mwenye nguvu zaidi, yule mtu mwenye nguvu atamnyang'anya silaha zake na kuzichukua mali zake zote." Mstari wa ishirini na tatu. "Yeye asiye pamoja nami yuko kinyume nami, na yeye asiye kusanya pamoja nami hutapanya." Mstari wa ishirini na nne. "Pepo mchafu amtokapo mtu huenda na kutafuta mahali pasipo na maji ili ajipumzishe. Atakapokuwa amekosa husema, 'Nitarudi nilipotoka.'" Mstari wa ishirini na tano. "Akirudi na kukuta nyumba imefagiliwa na imekaa vizuri." Mstari wa ishirini na sita. Hivyo huenda na kutafuta mapepo saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe na kuwaleta waje wakae mahali pale. Na hali ya mtu huyo huwa mbaya kuliko iliyokuwa mara ya kwanza. Mstari wa 27. Ilitokea kwamba alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke fulani alipaza sauti yake zaidi ya wote kwenye mkutano wa watu na kusema, "Limebarikiwa tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya." Mstari wa 28. Lakini yeye akasema, "Wamebarikiwa wale wasikiao neno la Mungu na kulitunza." Mstari wa 29. Wakati umati wa watu wanakusanyika na kuongezeka, Yesu akaanza kusema, "Kizazi hiki ni kizazi cha uovu. Hutafuta ishara na hakuna ishara watakayopewa zaidi ya ile ishara ya Yona." Mstari wa 30. Maana kama Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo na mwana wa Adamu atakavyokuwa ishara kwa kizazi hiki. Mstari wa 31. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu wao, kwani yeye alitoka katika mwisho wa inchi ili aje asikilize hekima za Solomoni, na hapa yuko aliye mkuu kuliko Solomoni. Mstari wa 32. Watu wa Ninawi watasimama katika siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki siku ya hukumu watakihukumu, kwani wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na tazama hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Mstari wa 33. Hakuna mtu yeyote awashaye taa na kuiweka sehemu ya chini yenye giza isiyoonekana au chini ya kikapu, ila huwasha na kuiweka juu ya kitu ili kila mtu aingia yaweze kuona mwanga. Mstari wa 34. Jicho lako ni taa ya mwili. Jicho lako likiwa zuri, basi mwili wako wote utakuwa kwenye mwanga. Lakini jicho lako likiwa baya, basi mwili wako wote utakuwa kwenye giza. Mstari wa 35. Kwa hiyo mjihadhari ili mwanga ulio ndani yenu usitiwe giza. Mstari wa 36. Hivyo basi kama mwili wako wote uko kwenye mwanga na hakuna sehemu iliyo katika giza, basi mwili wako utakuwa sawa na tai wakayo na kutoa mwanga kwenu. Mstari wa 37. Alipomaliza kuongea, Farisayo alimwalika akale chakula nyumbani kwake, naye Yesu akaingia ndani na kukaa. Mstari wa 38. Na Mafarisayo wakashangaa kwa jinsi ambavyo hakunawa kwanza kabla ya chakula cha jioni. Mstari wa 39. Lakini Bwana akawaambia, "Ninyi Mafarisayo mnaosha nje ya kikombe na bakuli, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu." Mstari wa 40. Ninyi watu msio na akili, je, yeye aliumba nje hakuumba na ndani pia? Mstari wa 41. Wapeni masikini yaliyo ndani na mambo yote yatakuwa safi kwenu. Mstari wa 42. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwani mnatoa zaka ya mnanaa na mchicha na kila aina ya mboga ya bustani, lakini umeacha mambo ya haki na kumpenda Mungu. Ni muhimu zaidi kufanya yaliyo ya haki na kumpenda Mungu bila kuacha kufanya na hayo mengine pia. Mstari wa 43. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mnapenda kukaa katika viti vya mbele kwenye masinagogi na kuamkiwa salamu za heshima sokoni. Mstari wa 44. Ole wenu, kwani mnafanana na makaburi yasiyo na alama ambayo watu hutembea juu yake pasipo kujua. Mstari wa 45. Mwalimu mmoja wa sheria za Kiyahudi akamjibu na kumwambia, "Mwalimu, unachokisema kinatuudhi pia sisi." Mstari wa 46. Yesu akasema, "Ole wenu walimu wa sheria, kwani mnawapa watu mizigo mikubwa wasiweza kuibeba, walakini ninyi hamuigusi mizigo hiyo hata kwa moja ya vidole vyenu." Mstari wa 47. Ole wenu kwa sababu mnajenga na kuweka kumbukumbu kwenye makaburi ya manabii ambayo waliuawa na baba zenu. Mstari wa 48. Hivyo ninyi mashuhudia na kukubaliana na kazi walizozifanya mababu zenu, kwa sababu hakika waliuawa manabii ambao mnajenga kumbukumbu katika makaburi yao. Mstari wa 49. Kwa sababu hiyo pia hekima ya Mungu inasema, nitawatumia manabii na mitume nao watawatesa na kuwaua baadhi yao. Mstari wa 50. Kizazi hiki kitawajibika kwa damu ya manabii waliouawa tangu kwanza kwa dunia. Mstari wa 51. Kutoka damu ya Abeli hadi damu ya Zakaria aliouawa katikati ya madhabahu na patakatifu, ndiyo nawaambia ninyi kizazi hiki kitawajibika. Mstari wa 52. Ole wenu walimu wa sheria za Kiyahudi, kwa sababu mmechukua funguo za ufahamu, nyie wenyewe hamuingii na wale wanaotaka kuingia mnawazuia. Mstari wa 53. Baada ya Yesu kuondoka pale, waandishi na Mafarisayo walimpinga na kubishana naye juu ya mambo mengi. Mstari wa 54. Wakamvizia ili wapate neno litokalo kinywani mwake.